Aibatu dugu arestian, Gabriel Aresti euskalteikoek beraien hogeita hamabosgarren urte urrenaren arira zenbait ospakizunetan murgilduta, asko eta asko, joan dira dagoeneko, asko eta asko dira geratzen direnak. Eta horien artean, geratzen direnen artean alegia bat hurbilena denporan bihar kafeantzokian goizeko 11etan eta arratsaldeko 7etan eskainiko dena da. Bi arreba du izena, Andoni Egaina bertsolariak eta Xabier Lizaso piano jotzaileak osatu zuten zera ikuskizuna, ekimena, eta horretaz hitz egiteko sortzaileetariko batekin izango gara datozen minutuetan. Andoni Egaina da, telefonoaren beste aldean dugu. Andoni, egunon, ongi etorri. Bueno, bi arreba da ikuskizunari, emankizun horri jarri diozuen izena, ez dakit nondik etorri zen pixka bat ideia, bertsolari sortzaile bat eta piano jole sortzaile bat elkartzeko, eta nola hasten dira hastapeneko prozesu?
Bueno, hasiera batean Xabier Lizaso bera izan zen guregan hurbildu zena, esanaz, ba, bueno, akaso zerbait bertsolari batekin zerbait egin nahi zukeela edo. Eta, bueno, ba, Xabier da biok bera hori otarran izarauzkoa, auzo herritakoa ginen, ez genuen elkar ezagutzen, baina, bueno, elkartzen hasi ginen, eta, bueno, konturatu ginen bera oso Chopin zalea zela, ni Xenpelarren jarraitzaile izan naiz beti, eta, bueno, pentsatu genuen Chopin eta Xenpelar errelato batean biak nahastu eta zerbait irten zitekeela. Eta bueno, hola abiatu ginen.
Pentsatu biak, Chopin eta Xenpelar esan duzun bezala, nahastatzea, baina zerk bultzatu...
Bai, bueno, batrez ere Xabier zen da, oso Chopin zalea, asistitzaidan Chopinen historia kontatzen, Chopinen bizimodua, Chopinen musika oinarriak, eta bueno, konturatu ginen, Chopin eta Xenpelar garaikideak zirela batetik, bestetik biak gazterik hil zirela, konturatu ginen biak zirela estaturik gabeko nazioetakoak, biak zutela hizkuntza propio bat, biak izan zirela berritzaile bakoitza berean, eta bueno, biak zeukatela arreba bana ere bai. Eta bueno, ba, elkarren antzekotasun horietatik abiatu eta hortik jo genuen relato bat osatzera.
Biak ekokatu beharko genituzke horre romantizismo sasoian gutxi gora bera, simple esan da horre meretzi garren mendeko erdi parte horretan, aman komuneko gauza asko bakoitza bere kokapen, bere lurraldean, bere hizkuntzatik, aipatu dituzun gauza guzti horietatik, baina bitxia agian arrebena da, ez da?
Bai, arrebena da bitxia, detalle bat baino ez da, baina detalle garrantzitsua, bueno, hiltze orduan, heriotza orduan, bakoitzak arreba bana izan zuen ondoan. Chopini Parisa etorri zitzaion laguntzera Varsoviatik bere arreba, eta Xenpelarri ere, ba, Xenpelar gaixotasun kutsakor batekin etxean bakarturik, izolaturik zegoen, da bere arreba sartu zitzaion etxera, ba, laguntzera, ez da, eta, bueno, bi arreba hoien maitasun neurrigabe horrek edo eman digu aria gure kontakizuna osatzeko.
Kontakizuna gehien bat bertsoetan oinarritzen da, horrekin batera Xabier Lizasok ba, pianoan egiten dituen zenbait interpretazioetan emankizunez emankizun aman komuneko gauzak eskaintzen dituzuen, ba, batekotasunak badu era berean nolabiteko lekua emankizun horretan?
Ez, bat batekotasuna, ba, bertsolariak normalean entzutera dituzue improvisatzen da, kasuntan ez, kasuntan momentu batean improvisatzen duena Xabier da. Piano jolek ere improvisatzen dute, eta Chopin oso improvisatzaile ono omen zen bere garaian, eta abar, eta ez biharko ikuskizunean nagusiki arilkatze bada eta relato bat eta hori improvisazioa toki gutxi du. Baina bai, Xabier entzungo duzu improvisatzen.
Zera, Andoni, esan behar nizun, makinatxo bat eman aldi, plazatu dituzuela, Euskal Herrian barna, ni usto leku guzietan ibili izan zaretela, oain arte, ibili izan zareten leku gehienetan edo zeintzuk izan dira hartu dituzuen sentsazioak, gero jentearekin izateko aukera izan duzuenean eta hola?
Bai, ba, bueno, oso sensazio onak ez da, geuk ere ez genekien hasi ginenean ze arrakaste izan zezaken ikuskizun honek, eta bueno, konturatu gara, ba, hori bagenuen helburuen artean, eh? Baina konturatu gara, ba, beti musika klasiko entzuten duen jende modu bat badela eta bersolaritza oso urrun gehatzen zaiona, eta jende horri bersolaritza hurbiltzeko balio diola. Eta badela baita ere beste publiko bat bersozalea, ba, musika klasikoa edo nahiko urrun geratzen zaiona, eta bersozale horiei ba, pianoa eta Chopin hurbiltzeko modua ere badela, ez da? Eta nik uste du nahiko relato goxo joaten dena dela, nahiko natural sartzen dena, dan, eta horregatik bai musika zaleek eta bai bersozaleek disfrutatzen dute, eta batez ere ikasten bakoitzak berea ez den arloari buruz.
Errakuntzarik edo ezaizue gertatu, esan nahi dute bi arreba, hor gakotxo tartean ikusten dugu afitxetan eta hola, eta ero inoiz, ba, a.egaina barra, eta x.lizazo, inorko estu interpretatu Sebastian izan litekela?
Bai, bai, hori argitzen dugu, norbait etortzen baldin bada, Sebastian Lizazo pianoa nola gotzen duen ikusten zutera, ba, ez, Xabier Lizazo dela eta Sebastian. Azpeitian izan ginenean ala ere, ba, jolaz bat egin genuen, eh? Bi piano eraman genituen, bat atzeko teloiaren atzean iskutatu, eta Xabier Lizazo jotzen jarri genuen eta publiko aurrean eta itxure egiten zuen Sebastian. Eta ondo, nahiko ondo gurutzaten zituen eskuak eta pedalak eta de ondo, eta bai, bai, bai.
Bueno, bihar emankizune hori, ez da lehenengoz Bilbon dagoena uste dute Bilbon izanak, izana zaretel, ez da?
Bai, izana gara, bai, deustun izan ginen, Campos Elizeosetako zean antzokian ere bai, eta bai, bai inguruan ere desente ibilizan gara, Portugaleten, da, bai, inguruan desente ibilizan gara, Bilboko bihotzen, ba, bihar, antzokian.
Ba, hori komentatu nahi genuen, bihar, goizeko amaiketan eta gero, arratzaldeko zazpi eta ardietan, bi arreba ikuskizuna Gabriela Esti Euskaltegiak duen hogeita mausgarren urteurrenaren ba, ospakizunen ari horretara, eta gure partetik, ba, hori esatea, espaduzu ikusi bihar aukera badagoela, esan bezala Bilboko kafe antzokian, eta ikusi baldin baduzue entzun eta gozatu eta dastatu nahi baldin baduzue, ba, berriz gozatzeko eta dastatzeko aukera dagoela. Azuri, Andoni, mila esker, gure deiari erantzute baitik, eta bihar izanen gara.
Bai. Bihar, bale.
Mila esker, gebarte, nane bai.